Ne-am întors la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, aici, aproape de Marul Mării. Suntem împreună cu doamna arheolog Ana Hamat și vom vorbi astăzi despre o piesă de patrimoniu cu adevărat strălucitoare, cu adevărat frumoasă, pentru că este vorba despre o bijuterie purtată în urmă cu 2000 de ani. Bun găsit!
Bine ați venit, bine ați revenit la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Astăzi vorbim despre o bijuterie, pentru că aici se găsesc foarte multe bijuterii, foarte multe lucruri strălucitoare. Unele dintre ele, într-adevăr, rarități, nu numai pentru România, dar rarități pentru toată lumea romană, pentru tot Imperiul Roman. E, în această categorie și una dintre cele mai importante comori găzduite de către muzeu, în colecția muzeului, este și medalionul pentru păr de epocă elenistică, deci are un pic mai bine de 2000 de ani. El a fost datat cumva în secolele 4-3 înainte de Hristos. Nu se știu foarte multe lucruri despre condițiile de descoperire, știm însă că el a făcut parte din colecția Canarache, o colecție al primului director al muzeului care a fost donată muzeului și din această colecție știm că medalionul ar fi partea unui inventar funerar descoperit într-un tumul, cumva în apropiere de Vama Veche, deci nu este din Tomis, dar foarte aproape și probabil că i-a aparținut unei doamne foarte bogate și foarte la mod, aș putea spune eu, pentru vremea respectivă, într-o vreme în care nici Tomisul și nici Calatisul de atunci, adică Mangalia de astăzi, nu erau atât de bogate și de importante cum aveau să fie mai târziu. Cu alte cuvinte, cine și-ar fi permis o asemenea bijuterie, cu siguranță avea foarte mulți bani. Ce-l face deosebit pe acest medalion? Este foarte simplu, așa ca să aibă ascultătorii noștri să aibă o imagine vizuală. Gândiți-vă că părul femeilor sau femeile aveau părul strâns întotdeauna. Părul liber era considerat cumva o aptitudine sau o trăsătură a femeilor foarte tinere, a fetelor foarte tinere nemăritate. Și atunci pentru o femeie măritată trebuia ca părul să fie strâns. Asta era și un fel de marker vizual, da? Dacă vedeai așa ceva, știai cu siguranță doamna are soț, deci nu încercăm nimic. E foarte important de menționat faptul că acest medalion făcea parte dintr-o plasă de păr. Deci părul era strâns în coc, peste era tras un fel de plasă din fire aurite și acest medalion cumva venea și se așeza exact pe coc. De el puteau fi suspendate la fel și raguri, tot așa din fir de aur, cu pietre nestemate, cu perle. Din păcate, medalionul nostru nu este complet. Noi îl avem doar pe el, da? Dar în colecțiile marilor muzee din lume, pentru că asta îl face important, medalioane de acest fel se află în colecția marilor muzee, ei avem și piese complete. Da, cu tot cu plasa de păr, cu tot cu șiragurile care atârnau. Și atunci știm asta tot de acolo. Deci în colecția Met Museum, în colecția Benachi Museum din Atena, în colecția Louvre, se află astfel de medalioane foarte importante, foarte prețioase.
Ne putem da seama, privind aceste bijuterii antice, cât de frumoase erau doamnele de odinioară și cât de mare era grija lor pentru felul în care arătau.
Cu siguranță, cu siguranță. Și ar trebui spus că la fel ca în vremurile de astăzi, să spunem așa, condiția femeii arată condiția familiei din care vine și condiția soțului. Deci, atenție domnilor, dacă vreți să fiți cineva în societate, trebuie neapărat și neapărat să aveți grijă de consoarta dumneavoastră, trebuie neapărat ca ea să fie îmbrăcată după ultima modă, da? Să meargă la salon și să fie foarte, foarte îngrijită. Pentru că un bărbat degeaba este bogat dacă soția și copiii nu arată așa cum trebuie. Ei sunt carte de vizită. La fel se întâmpla și atunci. Și de asta doamnele aveau bijuterii foarte scumpe. Da? Pentru domn, spre exemplu, era de prost augur să fie împodobiți, să spunem așa, cu tot felul de bijuterii. Inelul de aur era de ajuns. Da? În rest nu purtau alte bijuterii. Erau locuri în care veneau mărfurile pe mare, da? Și erau distribuite în teritoriu. Fie pentru aristocrația provincială sau aristocrația asta de robă care stătea în aceste două orașe, fie pentru oamenii foarte bogați, foarte importanți, un fel de armatori, le-am spune, da? Cei care aveau corăbile. De asemenea, existau mărfuri care veneau din teritoriul Dobrogei, de la triburile cu care ei făceau comerț, triburile din jur, și care erau încărcate pe corăbii și trimise la fel în toată lumea cunoscută.
Doamna arheolog Ana Hamat, fascinația pentru cristale, pentru pietrele strălucitoare a fost dintotdeauna. Care erau pietrele cel mai des folosite în bijuterii în perioada antică?
Depinde câți bani aveai. Haideți să spunem așa, să spunem că există perioade în antichitate în care sticla este poate pe același egal ca și preț cu o piatră nestemată, tocmai pentru că era un material foarte rar. Dar, în general, dacă aveai foarte mulți bani, să spunem așa, foloseai pietre nestemate, le-am spunem noi, pietre prețioase. Și aici intră, să spunem, smaraldele, da, pietrele considerate pietrele norocului. Intră, să spunem, diamantele, dar foarte puțin, pentru că diamantul este foarte dur și era tăiat foarte greu și se folosește foarte rar. În muzeu avem așa ceva, la Roma s-au descoperit inele care au diamante, dar foarte rar. Rubinele și după aceea, să spunem așa, cam pe aceeași treaptă, trebuie să punem și perlele. În funcție de calitate, la fel ca și astăzi, am spune, în funcție de carate, da, erau puse în bijuterii scumpe, care să le pună în valoare, sau erau montate în bijuterii de mai mică valoare pentru toată lumea.
Dar am văzut și bijuterii care conțin carneol sau conțin lapis lazuli, erau pietre protectoare atunci?
Fiecare piatră are, la fel cum avem și noi astăzi, știința asta, pietrele prețioase, nu a apărut din neant, da? E o știință foarte veche, și fiecare piatră prețioasă sau semiprețioasă este închinată unui zeu și ea ar trebui să te protejeze prin material, da? Fără să aibă ceva încrustat pe ea, prin material să te protejeze de anumite lucruri. Se folosea foarte mult carneolul pentru că era găsit cam peste tot, da? Era destul de comun. Se folosea sticla după aceea în epoci mai târzii când se producea chiar și local, știind că în Tomis cu siguranță erau ateliere care produceau sticle, inclusiv bijuterii din sticlă. Se foloseau agatele, spre exemplu, da? Dar se foloseau și pietrele prețioase. Cum am spus, smaraldele erau considerate pietrele norocului, da? Rubinele erau considerate pietrele lui Venus, spre exemplu, da? Și trebuiau să cumva să adauge cumva un plus de strălucire, un plus de protecție din partea lui Venus. Și atunci, în funcție de problemele pe care le aveai sau în funcție de ce-ți doreai tu în viață, aveai piatra respectivă pe care, ca să fie și mai puternică, o puteai grava cu imaginea zeului respectiv, da? Sau chiar cu, să spunem așa, o formulă magică. Și atunci vorbim practic de magie, ceea ce este cu totul, cu totul altceva. Deci pietrele, doamnelor, le puteți purta de frumusețe, dar să știți că vă aduc și beneficii, sau cel puțin antici așa credeau.